Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Regjeringen Solberg relanserte i 2017 ordningen med individuell pensjonssparing. Inntil 40 000 kroner i året kan du da plassere ordningen og få et skattefradrag for innskuddet samme år. Nå har imidlertid regjeringen Støre vedtatt å redusere det maksimale innskuddet i 15 000 kroner hvert år, men beholdt resten av ordningen. Bør du fortsette å spare i IPS-ordningen fremover, eller er den død og begravet? Dette er da tema for årets siste ordinære pengerådepodkast, og Hallgeir, det har jo vært et fryktelig pensjonskjør i år, vil jeg si. Egen pensjonskonto og denne ordningen i IPS-ordningen, hvordan vil du oppsummere pensjonsåret 2021?
Ja, det begynte jo så bra med denne pensjonskontoen, som er veldig en oversiktlig og fin ordning, som alle som har privat altså innskuddspensjon nyter godt av ved å samle da, tidligere pensjonskapitalbevis og så videre inn på et sted, en konto, og ikke minst kunne flytte da, pensjonssparingen til andre leverandører hvis du ønsker det. Så dette var jo tommel opp. Så ble det tommel ned på slutten ved at IPS-ordningen ble vingestekket, vel, kan du si. Altså at du nå ikke får lov til å spare, eller unnskyld, fra med 2022, så kan du ikke sette en 40 000 i året, men må begrense deg til 15 000, som gjør denne ordningen litt mer marginalisert, kan du si.
Ja. Og før vi skal fortsette å dykke ned i denne IPS-verdenen, men vi må snakke litt strøm vi også. 767 øre per kilowatt koster det hos meg da, i morgen på tirsdag mellom 17 og 18. Dette er jo da spilt inn på mandag ettermiddag. Det er jo rett før jeg kjører ned på Maxbo her og kjøper litt eikelister og hiver det i peisen, Hallgeir, for nå begynner det å bli stivt altså.
Nå begynner det å bli fryktelig stivt, ja. Og det er jo nesten litt parodisk når du ser på... For en ting er jo... En ting er ikke helt... Altså, jeg kan jo forstå at det er slike priser når vi nå en gang har vedtatt å knytte oss til energimarkedet i nedover Europa. Siden vi har blant annet... Og det er mange forklaringer til dette, men blant annet så har vi jo utenlandskabler nå. Så vi kan eksportere strøm når det er høye priser, og priserne der smitter over på oss. Men det som er litt mer uforståelig, eller jeg skjønner jo, holdt opp å si, den fysiske begrensningen er jo at det er så stor forskjell også innad i Norge. I perioder nå så har jo de nordnorske priserne vært bare en brøkdel av det som vi har slitt med her i Sør-Norge, for eksempel. Fordi at vi er jo delt opp i vel fem ulike prisregioner innad i landet, og det går ikke gode nok kabler fra nord til sør, sånn at vi får en pris. Så nå er det jo velstand sånn sett å være der oppe i nord, da, i forhold til oss søringer.
Og så har vi jo fått en sikringsordning på strøm, da, som skal hjelpe oss litt, men den tar jo noe utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for hele måneden. Så det er jo ikke, du kan ikke sitte og se på at det er 767 øre, og så tror du at staten tar halvparten av regningen over 70 øre kilowatten der heller. Den er jo litt sånn stilt inn sånn at du må ta snittpriser for hele måneden, og da inkluderer du jo også natta, ikke sant? Hvor strømprisen ofte er litt lavere, mens man kanskje kunne ønske seg at den bare tok utgangspunkt i snittprisen for de 12 timene man er våkne, for det er jo da gjerne da de er høyest.
Ja, og der lurer jeg litt på om det kan ha vært litt misforståelse ute blant folk, om de tror at ja, det er ikke så nøye nå om man går over 70 år, eller hva det er, fordi staten tar halvparten anyway, eller da 55% egentlig, sånn som forlige ble. Men det gir jo da, slik ordningen er, gir det jo fortsatt et incitament til å spare mest mulig når prisen er så høy som de er akkurat peak hours, gjerne mellom 8 og 9 om morgenen og 16-17 på ettermiddagen. Typisk når alle skal opp og slå på ovna og ha det varmt, og når alle skal lage middag.
Uansett, vi må la strømmen ligge for denne gang, dessverre, selv om det altså, ja, jeg føler at dette her en sånn tikkende bombe som, jeg tror ikke man kan se disse strømprisene her veldig, veldig mange måneder fremover nå, uten at det skjer noe, egentlig rett og slett. Men nok om det, la oss heller snakke litt om IPS. Hva er nå det for noe egentlig, Hallgeir?
Jo, i utgangspunktet så det jo, altså bare forkortelsen står jo for individuell pensjonssparing. Og er på en måte da den tredje pilaren i pensjonssystemet vårt etter pensjonsreformen. Fordi at i utgangspunktet så skal jo vi få pensjon fra folketrygden, men det jo ikke nok. Så vi har også jobbpensjonen vår, altså såkalt innskuddspensjon hvis du jobber i private bedrifter, eller ytelsespensjon hvis du gjerne jobber i det offentlige. Det liksom den andre pilaren, andre delen av grunnmuren, og så har du på toppen privat pensjonssparing. Og da kan du altså enten kan du spare såkalt fritt, altså i ordninger som ikke er skattemotiverte, og pensjonssparing kan jo være for eksempel for ved å betale ned boliglånet ditt, eller sette penger på bankbok, eller spare i aksjesparkonto. Men denne ordningen som vi skal snakke om i dag, IPS, den gir jo en skattegulrot. Altså, den da såkalt skattemotivert, ved at du får noen helt klare skattefordeler. Og det har jo folk fått med seg. Den har jo vært her for så vidt i mangfoldige år, men var tidligere en svært dårlig ordning. For det første så var innskuddet for mange år siden så lavt som 50 000, sånn som det skal bli igjen i 2022. Men i tillegg, og det verste ved den, var jo at den var skrudd sammen slik at du fikk et fradrag når du satt inn pengene, men når du skulle ha det ut igjen, så var det uvisst hvor høy skatteprosenten var. Og hvis du da, du fikk jo da, på den tida så fikk du 28% skattefradrag, som egentlig tilsvarer 22% i dag, fordi at det er det vanlige, kan du si, skattesatsen for alminnelig inntekt. Men når du tok ut pengene, så måtte du plutselig, hvis du i hvert fall hadde en høy inntekt og betalte toppskatt som pensjonist, risikerte du å betale opp mot 40-50% på uttaket. Men det er klart, det er jo ikke gunstig nødvendigvis å få 28% når du setter inn pengene, men da måtte betale opp mot 40-50% når du tar det ut igjen. Og det er jo ikke asymmetri over hovedet. Og det var altså usikkert hva det skulle bli når du en gang tar ut pengene. Så det de sørget for i 2017 var å revidere hele ordningen, økte den til 40 000, og pluss sa at ok, du får 22% når du setter inn pengene, og når du tar det ut igjen så skal du også betale 22%. Eller det som da blir skattesatsen for alminnelig inntekt. Og det er jo mer forståelig og en mye bedre ordning. For det som skjer da, at du jo da får en såkalt rentefordel av å utsette denne skatten, eller at du får rentefradrag på å trekke fra skatten i dag. Og det har jo gjort i løpet av disse få årene hvor denne har vært i vigør da, har gjort at vi har satt av i utgangen i 2020 så var det vel 9,4 milliarder kroner som sto på IPS-konto, altså, og der går jo ut fra at den er godt over 10 milliarder nå, både på grunn av at avkastningen har vært positiv for aksjefond, men også fordi jeg satt i noe ekstra penger. Vi sparte 2,5 milliarder, satte inn det i 2020, så nå kan jeg tenke meg at den kanskje ligger på 13 eller noe sånt, 12-13 milliarder. Det som også er interessant, dette tall fra Finans Norge, er at kvinner stod for 44% av sparingen, og det er betydelig mer enn for andre langsiktige sparinger, som for eksempel enkeltaksje eller vanlig aksjefondsparing. Og ved utgangen av 2020 så hadde altså 158 000 nordmenn åpnet IPS-konto. Det er klart, det som er gjort da, bare for å hoppe liksom litt fram til det vi kommer til å avslutte med, liksom, hva er ordningen nå? En av grunnene til at regjeringen besluttet å justere ned innskuddet, var jo at de ser det spares klart mest i den eldre aldersgrupper, altså de som over 50 år, og gjerne også de som har formue. Og det kanskje ikke så, det kanskje ikke noe så rart da, at de som har mest penger og så sparer mest, eller kan sette av mest, men det er i hvert fall blitt brukt som et argument mot hele IPS-ordningen.
La oss se litt på fordeler og ulemper, for hvis vi ser bort fra dette innen innskuddsbegrensningen, så har vel regjeringen sagt at selve ordningen skal bestå sånn som den har vært frem til 1.1.2022.
Ja, det er helt riktig. Og det gjør jo, og det som da er det fremste fordelen med IPS, at du får 22% skattefradrag i dag på det som du setter inn på den ordningen. Så hvis du setter inn 40 000 som i 2021 er makskvoten da på IPS for et år, så får du tilbake 8800 kroner. Det får du tilbake på skatteoppgjøret neste år da, eller av hvert skattetrekket ditt blir da lavere hvis du gjør dette som en, eller har gjort dette som en årlig ordning. Og når du da får de 8800 tilbake, så kan jo du da, så får du jo avkastning av dette skattefradraget. Altså du kan investere mer i IPS enn du vil da kunne gjøre i tilsvarende andre ordninger, for du får altså noe penger tilbake. Og du får med andre ord et rentefritt lån av staten, og dette skal ikke du tilbakebetale før du begynner å ta ut penger fra ordningen igjen, det vil si fra tidligst 62 år. Så hvis du er 30 i dag da, for eksempel, og får 8008 tilbake på skatten, så kan du la det stå da i for eksempel aksjemarkedet helt frem til det blir 62 år, og da igjen betaler du 22% skatt av dette. Da du får 22% i dag, betaler 22% tilbake i fremtiden, men har du et rentefritt lån i mellomtiden. Og det er jo, det gir jo en forholdsvis høy avkastning å gjøre det på den måten. Det andre er jo at det er en lågere skatt også på selve avkastningen. Når du tar ut pengene, så betaler du altså 22% på hele smælet, altså alt det du får ut av IPS-kontoen din. Men hadde du hatt i for eksempel en aksjesparkonto eller vanlig aksjefond fritt på en VPS-konto, så måtte du betale 31,68% i år, og neste år så øker den faktisk til 35,2%. Som andre år, i hvert fall fra med neste år, så er aksjonærbeskatningen 35,2%, og der du tar ut fra en IPS 22%, så der er det også en skattegulrot. Og sist men ikke minst, så er det også fritak for formuesskatt. Så der du setter inn på IPS, slipper du å betale formuesskatt for. Så klart for de som da er i formuesskattposisjon, så er jo dette eller IPS da, mye mer gunstig enn faen.
Mm. Ja, det var noen av fordelene, men det er jo som vi også har snakket om i denne podcasten ved, ja, opp til flere ganger, det er jo en god del ulemper også med den ordningen.
Og det er først og fremst bindingstida. Dette er at du er nødt til å ha pengene på IPS frem til det blir minst 62 år, og du kan ikke ta det ut fullt og helt da, men du må spre da uttak over minst 10 år. Og så kan en alltid diskutere, er dette en ulempe eller en fordel? Noen vil jo si at det er en fordel, fordi at penger som er spart og penger som er på en måte glemt i anførselstegn, da lykkes jeg bedre med sparingen enn om jeg har den fristelsen at jeg kan ta det ut hvis noe annet skulle friste mer. Så dette er litt individuelt hvorvidt du ser på dette som en fordel eller ulempe. Men for økonomer, for mange av lytterne, i hvert fall av pengerådet, så tror jeg en bindingstid, alt annet like, kanskje vil være en ulempe. Men i tillegg da, så får du ikke skjermingsfradrag på det du setter på aksjefond innenfor den ordningen. Det er en technicality som, ja, og faktisk praktisk og konsekvens, du får lavere avkastning, men det har ikke så stor betydning når du har så lavt rentenivå som du har i dag, men dette kan jo selvfølgelig endre seg. Så den ulempen er ikke så veldig stor per i dag, men kan bli større. En av ulemper som jeg vil si er klar, det er jo at, ok, bindingstida, Du kan tenke at du, hvis du 30-40 år i dag, ja, men det gjør ikke så mye om å binde pengene. Men det jo hvis alt annet ellers, holdt jeg på å si, som i går. Men hvis du skulle bli ufør, hvis du skulle oppleve et samlivsbrudd, hvis du egentlig trenger pengene mer i dag enn om når du blir pensjonist, på grunn av sånne litt større livshendelser skjer, så vil jeg si den ulempe at dette står bundet da. Det kan være at du hadde hatt behov for mer penger til ombygging av bolig, til reetablere deg og så videre. Så husk det i hvert fall når du da setter opp regnestykket om pluss og minus ved en slik binding, at du ikke kan ta ut innskuddet ved slike tilfeller. Altså IPS-innskuddet svært bundet. Det ikke slik som for eksempel BSU. BSU så kan du ta ut penger til annet enn boligformål, men du må tilbakebetale det skattefradraget som du har fått, ikke sant? Men ok, hvis det verste skulle skje, at du likevel trenger pengene, så det en mulighet. For IPS så det bare ikke mulig å få tak i de pengene, rett og slett. Så det ordentlig bundet. Det ikke, vi leker ikke binding her, altså. Og så det jo dette med egenandel på sykehjem, som en del glemmer kanskje, at hvis du begynner å ta ut pengene fra en IPS-ordning, så vil også den, de uttaket inngå i den såkalt egenandelen hvis du havner på sykehjem, for da går 85% av alle løpende inntekter inn i kommunens egenandel for at du ligger på sykehjem. Så det jo sånn sett også en ulempe. Men det klart, hvis du ser på statistikken, så var det så på i hvert fall i forjor, så var det vel 8000 av 550000 i gruppa 62-80 år som var på sykehjem ifølge SSB, det vil si under 1,5%. Og snittida for et slikt opphold 1,2 år. Så det skal ikke utgjøre det vil ikke utgjøre så stort uttak for så veldig, veldig mange da, med andre ord. Så ja, det jo også så, men ikke glem heller dette med at du som siste ulempe, du binder deg også utbetalingstida, fordi at denne bindingstiden, den strekker seg ikke bare til du blir pensjonist. Du må fordele utbetalinger over minst 10 år, og de skal vare til du minst 80 år. Hvis du har en aksjesparkonto eller en investeringskonto eller sparefritt, så står du friere i forhold til utbetalingsperioden. Du kan for eksempel ta ut halve innskuddet for det at du flytter til en annen bolig, bedre bolig, kjøper ny bil eller lignende når du blir pensjonist, og så fordeler du resten over de kommende pensjonsårene. Og så er det slik at enkelte banker, ja, du risikerer at du kan bli litt grann sånn overkjørt i utbetalingsperioden ved at de velger en mye lavere risikoprofil for deg enn du ville gjort selv. Det finnes banker for eksempel som når du begynner uttaket, eller til og med før, flytter sparingen til en sånn garantert portefølje med 10% aksje. Og det er klart, hvis du da har 18 år utbetalt med 10% aksje, det ganske defensivt altså, hvis du starter utbetalingen når du er 62 år og du skal ha dette frem til 80. Da vil jeg si at 10% aksje forholdsvis veldig defensivt. I tillegg så kan du risikere å pålegge seg et gebyr i utbetalingsperioden. Så du med andre ord mye mer fleksibel hvis du velger en aksjesparkonto eller investeringskonto også i denne utbetalingsperioden, selv om det klart at en lavere risiko behøver ikke være en ulempe. Det må jeg jo få understreke. Det behøver ikke være en ulempe, men hvis i en IPS er du mye mer bundet til strukturen da, i ordningen, og du kan ikke styre dette så mye selv, så må en jo da ta en vurdering om dette ja, føles som en fordel eller ulempe for hver enkelt.
Du husker du for noen, ja, det blir vel rett etter at IPS-ordningen kom, så satt du opp et regnestykke for oss på hvor det lønner seg best da, å spare til egen pensjon, om det var IPS, eller om det var aksjesparekonto, eller bare vanlig VPS-konto. Og hvis jeg husker riktig der, så var det IPS som var da, sånn, rent hvis du ser bare på tallene, den beste ordningen å spare på. Så du må nesten oppfordre lytterne til å sette opp i sitt eget Excel-ark dette her, og og se om disse fordelene du får veier opp for ulempene, eller?
Ja, det definitivt. Fordi det avhenger av alderen din, det avhenger av forventet avkastning, det avhenger ikke minst også om du betaler formuesskatt eller ikke, eller om du kommer til å gjøre det, tror du. Så, så de regner sånn, du tenker at du setter dette inn i et regnestykke, så, så er det ikke slik at det samme svar for alle. Men vi gjorde jo et regnestykke på meg som var 45, som sparte det pensjon, og la oss si da at hun setter av i hvert fall da, frem til nå, så kunne hun ha sett av 40 000 i året. Nå får hun ikke lov til det, men la oss bare ta det regnestykket. Sett av 40 000 i året på en IPS-konto, er 45 år i dag, og sparer da i 20 år. Hun får tilbake 8008, tilbake på skatten altså, hvert år, og som hun reinvesterer i IPS-kontoen den påfølgende året. Og hvis du sammenligner det da med aksjesparkonto, og forutsetter at den har en avkastning på 5,5% etter fondskostnader, det er jo noe, eller en del lavere enn det vi har hatt de siste årene, men jeg tror ikke du skal være litt edruelig fremover, sånn sett. Etter 20 år så kan hun etter skatt forvente hans sparesaldo i IPS på rundt 1.138.000. Hvis du putter det samme beløpet i en aksjesparekonto eller investeringskonto, altså hvert år da, det samme nettobeløpet, vel å merke, så blir saldoen etter skatt 962.000. Altså en forskjell på 175.000 da, for 20 års sparehorisont. Og dess lengre sparehorisont, hvis du begynner allerede når du er 35, dess mer vil jo denne forskjellen vokse seg til. Men så vil den være noe mindre hvis du ikke for eksempel har formuesskatt. Så jeg vil jo anbefale hver enkelt til å på en måte ta den type regnestykke hvis den kan, men det er ingen tvil om at IPS på krone og øre da, lønner seg for veldig mange, så må en jo veie det opp mot ulempen ved først og fremst bindingstid. Altså, er det nok for eksempel for Nina her, den forskjellen på 175.000 etter skatt når hun blir pensjonist, dette er riktig nok i 2021 kroner, eller skal han egentlig ta mer for å binde pengene på den måten? Det er jo en vurdering som man må ta hver enkelt. Faktisk, så må jeg tilføye en liten fordel som jeg har på taket i siste selv, eller ikke personlig, jeg kan ikke gå personlig konkurs, men det er vel både ved samlivsbrudd og ved typ personlig konkurs. Personlig konkurs finnes jo egentlig ikke i Norge, men hvis du skulle inn i en gjeldsordning, så er det slik at da kan ikke kreditorene forlange at du tar IPS-innskuddet og legger det til grunn da, i en slik ordning, eller at du skal ta ut de pengene fordi de er fysisk, ikke sant, låst til du blir pensjonist. Så hvis du er 40 år, enten opplever samlivsbrudd eller en skal inn i en offentlig gjeld eller privat gjeldsordning, så vil jo det, de sparemidlene være låst til din fordel, til forskjell fra for eksempel hvis du sparte, hadde de pengene på bankkonto eller i et vanlig aksjefond. Så det er jo altså et litt finesse da, ved akkurat IPS-kontoen.
Det hadde vært morsomt hvis du sneik inn at du måtte inn i gjeldsordning her, sånn i noen bisetning.
Ja, nei da.
Det hadde vært fint. Men den gang, ei, her har man stålkontroll, så det er vel for andre personer her i verden jeg kunne tenkt meg hadde havnet i en sånn ordning enn du, Hallgeir, hvis du lever, og det vet jeg, etter dine egne råd.
Kanskje det var sånn Freudian slip jeg har holdt på med nå, bare liksom sånn, shit, jeg er ferdig med å gå inn i en gjeldsordning. Neida, ikke det. Bankebord og så videre.
Det er bra, det er godt å høre. Så hvis vi skal se litt, nå har du skissert en person her som rent tallmessig at dette passer godt for, men hvis man skal se litt sånn mer generelt på det, da, hvem er det en IPS-ordning vil passe best for?
For folk med formuesskatt, helt klart, har en betydelig større nytte økonomisk av en slik ordning. Og til de som da ikke ser på bindings perioden og hele 20-betalingstiden som en ulempe. Og det ganske mange. Så vil det jo da, vil det jo da kroner øre lønne seg. I hvert fall slik den ordningen har vært da. Så det er sånn, og så har du formuesskatt, ser du ingen ulempe med bindingsperioden, så er det jo bare å for så vidt investere i en IPS da.
La oss ta pussebrillene og se fremover til neste år 2022 da. For det har jo vært sånn, som vi har sagt flere ganger nå, det er... Den blir endret, det maksimale sparebeløpet, det blir satt ned til det gamle maksimale sparebeløpet. Den gamle, var det da det het IPA, eller het IPS da, Algeir? Uansett, den var 15 000 kroner da, for det det som blir summen neste år. Og det kom jo egentlig ikke som en sjokk. Det kom kanskje som en sjokk at det ble gjort noe på at det var summen, at det ble så langt ned, men at det skjedde en endring i IPS-ordningen var jo egentlig ingen overraskelse, for dette har jo i hvert fall Arbeiderpartiet vært klare på også tidligere.
De har det, og hvorvidt denne ordningen faktisk står seg etter de neste årene med AP, SP og muligens SV forlik da, fra budsjett til budsjett, det gjenstår jo å se. Men beløpet i hvert fall enda, det gjør jo at ordningen blir mindre interessant også, som følge av at sparebeløpet som du da sitter igjen med når du har sparet opp til pensjonsalderen er vesentlig mindre hvis du setter 15 versus 40 000 i hvert eneste år inn. Og du kan si at det er jo det som gjør at jeg har blitt så mye mer skeptisk også til selve ordningen, fordi at det synlige er jo denne politiske risikoen som du tar ved å si ja takk til slike skattemotiverte spareordningene som er initiert fra politikerne, for de vet jo ikke helt hva som blir fasiten når du tar ut pengene igjen. Når vet du det, altså at du har fått et mindre beløp å sette inn i ordningen, men er du sikker på hva som skjer når du tar det ut? Og det er det jeg mener dette liksom poengterer da, denne endringen som kom, tross alt såpass få år etter at IPS-ordningen ble revidert. I dag er det slik at at skatten for utbetalt IPS er 22%. Og det er knyttet til en såkalt skatt for alminnelig inntekt, som er på en måte den vanligste skattesatsen vi har da. Som er den samme som vi har for rentefradrag for eksempel, og kapitalinntekter. Men kan vi vite, er vi sikre på, at den blir knyttet til nettopp denne skattesatsen når du blir pensjonist? Det mener jeg at slik vingling da, fra politikerne som vi har sett i forhold til IPS, viser at vi ikke kan stole på det. Så det er en betydelig risiko, politisk risiko, du blir eksponert for da, kan du si, når du setter pengene inn på denne ordningen. Og det gjør at jeg er svært skeptisk til IPS-ordningen som sådan. I tillegg, det er klart at når årlig beløp går ned til 15 000, og det blir puttet mye mindre penger inn i denne ordningen, så vil jo også kanskje utvalget, tilbudet for bankene, konkurransen bankene imellom på denne ordningen, bli mindre. Så jeg er redd for at dette blir en litt sånn marginalisert ordning som ikke er så interessant for bankene heller, og det blir liggende liksom å slingre litt ved siden av annen type sparing som du har. Så ja, altså, hvis du skal ta to ting som kanskje er positivt da, ved det nye statsbudsjettet med tanke på IPS, så er det jo det at aksjonærbeskatningen stiger jo i det nye budsjettet, og som du husker så avkastning i IPS, den er fortsatt på 22%, mens gevinsten, beskatningen på aksjefond stiger til 35,2%, så forskjellen blir enda høyere mellom aksjefond som du har innenfor IPS, og aksjefond som du har utenfor IPS-en. Det taler jo til IPS sin fordel. Den ene, og den andre fordelen er jo, altså formuesskatten, den er jo blitt noe skjerpet med den nye regjeringen også, og ergo så blir jo da IPS-ordninger og andre ordninger som gir fritak for formuesskatt mer gunstige. Så det er jo to elementer som for så vidt begunstige denne IPS-ordningen, men igjen da, når nye regjering overtar, så kan jo plutselig, og innen den dag kommer at du skal ta ut pengene igjen, så kan jo også skattesatsen på aksjer og fondsgevinster ha sunket. Så du er ikke sikker. Så den betydelige politiske risikoen gjør jo at jeg er litt skeptisk til, og blitt enda mer da skeptisk til hele IPS-ordningen det siste året.
Bra. Da har vi vært gjennom de viktigste punktene for IPS.
Ja, og det er jo, vi er jo sånn irriterende i den forstand at vi kan jo ikke gi et klart ja eller nei svar for hver enkelt av våre lytter, om det svarer seg for de å spare IPS eller ikke. Men vi har i hvert fall trukket fram noen fordeler, noen ulempe, og problematisert litt her på slutten denne betydelige politiske risikoen du har for pengene dine, hvis du er i IPS.
Bra, da runder vi vel av sesongen 2021, holdt jeg på å si 22, men den begynner vi på. Vi er tilbake igjen med en vanlig sånn ordinær podcast første uke i januar. Men vi holder det gående gjennom jula med spørsmål og svar podcaster, så følg med i feeden din, så skal du få mer fra disse to glade herrene som sitter på hvert sitt hjemmekontor. Guro Mjeltvik Halvorsen, hun er produsenten vår og har sydd sammen våre opptak og laget en podcast ut av dem. Har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten eller andre ting vi holder på med, så kan du sende det til oss til tips@dinepenger.no, eller så kan du fyre av en melding i sosiale medier. Vi heter Dine Penger både på Instagram og på Facebook. Sist, men ikke minst, ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår, så høres vi igjen på nyåret.
God jul!
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.